Bună dimineața, ascultați Radio Europa Liberă.
Suntem în zi de vineri 21 ianuarie, la microfon e Diana Răileanu
și Paul Hodorogea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
Prognoza meteo pentru astăzi nu pare prea optimistă. Meteorologii anunță cer noros, lapoviță, polei și ceață pentru întreaga zi.
0 grade vor fi la Briceni, 1 grad la Bălți și 2 la Chișinău. Sâmbătă și duminică termometrele se vor opri la 0 grade, iar de luni revine iarna, adică ar putea să ningă. Dacă sunteți plecat peste hotare sau rudele dumneavoastră câștigă un ban cinstit în lumea largă, aveți niște bani puși deoparte și o idee de afacere, atunci pentru următoarele 30 de minute sunteți invitații noștri.
La o emisiune în care vom vorbi despre programul PARE 1 plus 1, un program menit să încurajeze moldovenii întorși din străinătate să-și investească banii într-o afacere acasă.
Discutăm în această dimineață cu Adrian Duca, unul din beneficiarii programului PARE 1 plus 1
și cu Iulia Ibanji, directorul general la Organizația pentru Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii.
Prin ce se deosebește statul moldovenesc de astăzi de cnezatele medievale? Aflați de la Iulian Ciocan în partea a doua emisiunii.
Tot atunci, Traian Ungureanu, în jurnalul său de corespondent, ne va spune care sunt dezavantajele televiziunii digitale.
Acum însă vă invităm să ascultați știrile dimineții prezentate de Alexandru Ieftoiu din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Scumpirile în lanț vor căpăta de astăzi un suport oficial. Guvernul filat se gândește cum să le combată pe cele speculative. Puterile internaționale și Iranul se așează din nou la masa tratativelor. Actorul de comedie Sacha Baron Cohen se pregătește să-l interpreteze pe Saddam Hussein, liderul care și-a oprimat cu dragoste poporul. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va adopta astăzi tarifele majorate la gaze și căldură. Anunțul a fost făcut joi de către directorul agenției, Victor Parlikov.
Mâine seară este planificat să luăm o decizie cu tarife noi pe tot lanțul energetic.
Termocomul a cerut ieri ca tarifele pentru agentul termic să fie mărite cu 3,4%. Furnizorul de căldură spune că cererea ar reflecta numai uzura rețelelor și pierderile, fără să ia în calcul scumpirea gazelor, care ar trebui inclusă și ea în noul tarif. Moldova Gaz a solicitat ca tarifele la gaze să fie ridicate cu 17,6%, dar ANRE a spus că este o cerere exagerată. Guvernul filat pregătește pentru săptămâna viitoare măsuri care ar preveni scumpirile nejustificate ale mărfurilor și serviciilor ca urmare a majorării tarifelor la energie. Ministrii noului guvern au dezbătut joi aceste riscuri la o ședință specială. Vicepremierul Valeriu Lazăr, responsabil cu sectorul economic, a spus că scumpirea gazelor și carburanților va aduce scumpiri în lanț ale unor produse, inclusiv alimentare. Președintele României, Traian Băsescu, a declarat la o întâlnire cu ambasadorii acreditați la București că țara sa va continua politica de solidaritate și de sprijinire a Republicii Moldova. Bucureștiul va insista ca Moldova să fie inclusă de Uniunea Europeană în grupul țărilor din Balcanii de Vest, cărora li s-a promis aderarea, a spus Traian Băsescu. Președintele român a mai declarat că rezolvarea conflictului transnistrian este o prioritate pentru țara sa și că va colabora cu președinția lituaniană a OSCE de anul acesta la reactivarea fără condiții prealabile a negocierilor oficiale în formatul 5+2. Negociatorii Iranului și reprezentanții ai 6 puteri internaționale încep astăzi la Istanbul o nouă rundă de convorbiri pe tema programului nuclear iranian. Delegația iraniană va fi condusă de negociatorul șef Saied Jalili, iar acelor 6 puteri, Marea Britanie, China, Franța, Rusia, Germania și Statele Unite, de șefa politicii externe europene, Catherine Ashton. Convorbirile în același format purtate la Geneva în luna decembrie n-au înregistrat însă progrese în a convinge Iranul să oprească îmbogățirea uraniului. Liderul belorus Alexandru Lukashenko a reales președinte la scrutinul controversat din luna decembrie, condamnat de țările occidentale, urmează să fie inaugurat astăzi la Minsk pentru cel de-al patrulea mandat. Un grup de 6 senatori americani proeminenți au făcut apel joi la măsuri comune și aspre din partea Statelor Unite și Uniunii Europene față de regimul de la Minsk, care a răspuns la persecutarea opoziției. Iar Parlamentul European a adoptat tot ieri o rezoluție cerând o serie de sancțiuni, inclusiv interdicții de călătorie pentru un număr extins de oficiali beloruși și înghețarea conturilor în băncile occidentale. Compania de la Hollywood, Paramount Pictures, a anunțat că va începe la primăvară filmarea unei comedii despre fostul dictator irachian Saddam Hussein, care va fi interpretat de actorul britanic Sacha Baron Cohen, cunoscut pentru filmele Bruno și Borat. Associated Press relatează că noul film, Dictatorul, așteptat în 2012, este inspirat din cartea Zabiba și Regele, scrisă de fostul lider irachian, și va reda în cuvintele producătorilor istoria eroică a unui dictator care și-a riscat viața ca democrația să nu vină nicicând în țara pe care a oprimat-o cu dragoste. Paul, Diana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Alexandru, mulțumim. Te așteptăm și în partea a doua ediției cu știrile pe scurt.
Iar pentru știri la orice oră, accesați europalibera.org.
Tot acolo vă invităm să comentați forumul nostru. Întrebarea din această săptămână este: se poate guverna prin consens, cât de eficient?
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Invitatul Europei Libere din această dimineață este Adrian Duca, un tânăr din orașul Ungheni, care și-a deschis o afacere cu banii trimiși de părinții plecați la muncă în Italia, dar și cu asistență din partea statului. Afacerea lui Adrian, un cabinet de ecografie în cadrul unui centru medical, este de 400.000 de lei. El a scos din buzunar doar jumătate din sumă, pentru că la fiecare leu investit, statul a venit cu încă unul. Mai multe aflăm chiar de la Adrian.
Este ceva nou în raionul Ungheni. Inițial, centrul medical avea ca un spectru de servicii doar în investigații ce ține diagnosticarea diferitor bacterii din sânge și determinarea hormonilor glandei tiroide. Ulterior, însă, s-a determinat și necesitatea de a deschide un cabinet ultrasonografic sau, cum se zice în popor, UZI. Ceea ce am și realizat în anul 2010, care și constituie proiectul cu care am venit la Pare 1+1.
Banii pe care i-ați investit, deci din partea dumneavoastră, de unde îi aveți? Ați fost dumneavoastră peste hotare?
Nu am fost eu peste hotare, familia mea este peste hotare, banii sunt de...
Adică revizionate. Părinții?
Părinții, chiar și frații mei, toți sunt în Italia, cu ajutorul cărora am și investit în procurarea unui aparat ultrasonograf modern.
Părinții dumneavoastră, ce au spus în momentul în care, iată, ați venit cu această idee?
În primul rând s-a pus întrebarea dacă va fi rentabilă afacerea, fiindcă este o sumă considerabilă de bani. Am analizat concurența. Părinții m-au susținut, mă susțin și în continuare.
Ei continuă să trimită bani pentru afacerea dumneavoastră?
Nu, afacerea deja este pornită. Deja eu mă strădui să recuperez investiția pe care am făcut-o. Consider că afacerea va dura, fiindcă este ceva foarte necesar în raionul Ungheni. Primim această mulțumire și de la populația care vine și se consultă și fac examinări a diferitor maladii la noi în cadrul centrului.
Nu mai trebuie să facă drum până la
Nu mai trebuie, da, evită un drum suplimentar la capitală. Prețurile sunt reduse comparativ cu centrele private din capitală.
Cum stă Ungheniul la capitolul servicii medicale?
Cererea este foarte mare. Populația este, a fost nevoită să se deplaseze în cele mai des cazuri la Chișinău. Lipsa de client. Nu ducem, lucrăm în baza programării, fiecare telefonează, vine, se programează, ca să evităm rândurile, cozile, nervozitatea și așa mai departe.
Câte locuri de muncă ați deschis deja?
Deci, așa, lucrează în total 10, câțiva din ei sunt angajați în cumul tot la noi. Unul vine în partea sa de zi și își face lucrul său, spre exemplu, la laborator, altul vine în partea sa de zi și face lucrul său la cabinetul ecografic.
Ce le lipsește gastarbeiterilor care fac bani în străinătate și se întorc acasă? Studii, îndrumare, pentru că banii îmi dau seama că dacă vor, pot să-și pună deoparte.
Posibil că le lipsește cunoștințele de ce este nevoie, în primul rând, pe piața internă. Le lipsește poate și acele calități și abilități de antreprenoriat, posibil și susținerea din partea statului în unele direcții.
Cum ar fi? Activitate.
Cum ar fi majoritatea dacă lucrează în construcții? Aici, venind în aceleași domenii este greu de deschis o afacere, fiindcă piața deja este saturată și de firme de construcții și deja și lucrători sunt în domeniul construcției. De aceea ei și rămân în situații că nu știu ce să întreprindă.
Domnule Duca, dar cum rămâne cu corupția?
Până la moment nu am avut probleme cu asemenea cazuri. Sper că nici nu vom avea. Chiar ar fi un obstacol pentru mulți de a veni și a începe o afacere aici, fiindcă se tem de corupționiștii care sunt și au fost și încă nu este clarificată problema până la capăt. Schimbarea mentalității este în primul rând necesară pentru noi. Altfel, orice schimbare de putere nu ar fi decât doar noi persoane, însă sistema rămâne aceeași, acele vicii ale societății nu vor fi excluse niciodată.
A fost Adrian Duca în dialog cu Diana Răileanu. Ce afaceri sunt cele mai populare printre moldovenii plecați la muncă peste hotare și nu numai? Aflăm imediat de la doamna Iulia Ibanjă, directorul general la Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.
Organizație care, trebuie să precizăm, veghează buna funcționare a programului Pare 1 plus 1. Doamna Ibanjă, bună dimineața și vă mulțumim că ne sunteți alături la o oră atât de matinală.
Bună dimineața!
Doamnă Ibanjă, cum vă dați seama dacă oamenii care cer credite chiar au de gând să facă ceea ce promit și nu vă trag pe sfoară?
Pornim de la aceea că oamenii, spre fericirea noastră, care se întorc migranții în Republica Moldova, sunt foarte serioși și chiar intenționează să lanseze o afacere, intenționează să-și asigure viitorul său și copiilor lor și după, chiar după, cel mai important este mapa și toate documentele care îmi reprezintă migrantul, inclusiv și business planul, planul de afaceri, care se vede absolut tot tabloul necesar de a face o analiză și financiară, de perspectivă și chiar și a calităților migrantului de a gestiona o afacere.
Da, și un om bine intenționat poate suferi eșec. Cum veți proceda în cazul în care, Doamne ferește, afacerea nu va merge?
Programul Pare 1 plus 1 presupune patru componente. Pornind de la componenta mediatizare, componenta 2 este instruirea propriu-zisă pe module pe o durată de 10 zile, care ați văzut și dumneavoastră că are acum loc la ODIM. Componenta 3, după o instruire în domeniul antreprenorial, după o sesiune așa de întrebări-răspunsuri, de o viziune ce e asta, face business în Republica Moldova, după o perioadă de lipsire din țară de 7-8-10 ani, vine componenta 3, finanțarea, unde migrantul cu planul său de afaceri vine și ne demonstrează viitoarea, viabilitatea viitorii afaceri. Și dacă planul este viabil și este real, migrantul încearcă să pornească afacerea, să investească. Odată cu finanțarea, cu pornirea regulii 1 plus 1, adică la fiecare leu investit de migrant din program se mai alocă un leu, apare și a patra componentă, componenta monitorizare, pentru care noi, pe parcursul a 2 ani de zile, organizația și experții din organizație vor ghida, vor monitoriza activitatea întreprinderii create de un lucrător migrant. Și pe parcursul, această componentă are și scopul de a minimiza riscurile de eșec sau de bancrota unei întreprinderi, pentru că analiza arată în primele 3 ani de zile sunt cele mai riscante pentru întreprinderile începătoare. Și noi o să fim alături, migrantul o să fie consultat, ghidat, sfătuit.
Doamna Ibanjă, da, ce afaceri preferă să inițieze moldovenii care au lucrat pe sehotare?
Vreau să spun că migranții noștri se întorc cu o gamă foarte largă și foarte variată de idei de afaceri și în toate domeniile, inclusiv și care persistă know-how, inovații sau care nu mai erau pe piața Republicii Moldova. Vreau să spun, chiar mă întrebau mulți dacă o să fie atâția de mulți doritori, dacă mai cred că în Republica Moldova se poate face ceva, menționez că sondajele efectuate în rândul migranților care lucrează peste hotare au arătat că 70% din ei au de gând să întoarcă acasă și 12% vor să investească. Acum vreau să vă spun că după analizele care au fost efectuate recente, pentru că deja avem consultați peste 500 de migranți, tabloul se arată așa, sunt doritori de a investi foarte mult în agricultură, în prestarea și instalarea frigiderilor și depozitelor de păstrare, în instalarea serilor, altoirea butașilor după tehnologie franceză, în apicultură, creșterea, sunt interesați în creșterea melcilor. De asemenea, avem intenții sau persoane care au intenții de a deschide mini-fabrici de înghețată, iarăși utilizând tehnologia italiană, brutării, patiserii, deja nu mai spun de construcții, prelucrarea sticlei, prelucrarea lemnului, turism, cursătorii de haine.
Interesante idei.
Da, 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 o varietate de idei, într-adevăr.
Doamna Ibanjida, din câte am înțeles chiar și de la dumneavoastră, beneficiarii programului fac acum o școală de antreprenoriat.
Exact.
Ce învață ei? Teorie pură, legislație sau mai învață și lucruri practice, cum ar fi, de exemplu, cum să se apere de birocrație excesivă, de controle nejustificate, de diverse presiuni? Asta, în general, se poate învăța sau fiecare întreprinzător trebuie să calce pe aceste greble?
Desigur se poate. La cursurile de 10 zile ei învață și teorie și practică, adică în fața lor vin experți, într-adevăr, persoane experimentate care au lucrat și în domeniul antreprenorial, nu doar citesc lecții. Se începe cu legislația în vigoare, ce a apărut nou, ce este, ce presupune legislația și procesul de la instituirea unei afaceri sau înregistrarea afacerii până la lichidare. Și la întrebarea dumneavoastră pot să vă răspund că toate se pot învăța. În primul rând, toți antreprenorii trebuie să știe drepturile, trebuie să cunoască legislația, ce prevede și dreptul, pentru că absolut de fiecare, în fiecare caz, sunt drepturi antreprenorului și a celui care, mă rog, reprezintă statul, cum spunem noi, sau birocrații, cum sunt numiți de antreprenori. Și în cazul că cunoști foarte bine legislația, procedurile, reglementările, te poți apăra de aceeași birocrație și corupție. Într-adevăr, se discută foarte multe și vă spun că analiza iarăși ne-a arătat că toți participanții la cursuri s-a cristalizat deja proporțiile, 70% sunt întreprinderi începătoare, adică cei migranți care au venit și acum startează, dar 30% sunt întreprinderi la extindere, adică cei care au avut întreprindere au avut poate niște cazuri neplăcute ce i-au făcut să stopeze și plece peste hotare sau chiar activează aici feciorul, mama este încă peste hotare pentru că 70% sunt chiar migranții, dar 30% sunt rudele de gradul 1. Acum, ce vă spun, ce este tabloul ce ne arată. Și iată, împreună, participând la cursurile acestea de instruire de 10 zile, ei se mai schimbă cu opinia, mai spun și istorii din viață și le încep a se joca acolo la trainingul acesta împreună cu experții. Și normal că discută cum ar trebui să se comporte migrantul, antreprenorul într-o situație când vine un control sau când cineva vrea ceva pentru a da o certificat sau o autorizație.
Vorba aceea învață din greșelile altora.
Exact.
Doamne Bajiu, o să mai așteptați și în continuare dosare pentru finanțare?
Foarte scurt, că deja timpul ne presează.
Vreau să spun că în continuare programul pilot PARE 1+1 este preconizat pentru 2 ani de zile, 2011-2012. Noi în continuare non-stop primim dosare, număm grupe, instruim, cei la finanțare încheiem acorduri de finanțare, pornesc investiția, monitorizare și așa 2 ani.
Așa să fie, doamnă, sperăm că moldovenii care ne ascultă și care au niște bani puși deoparte au să-și facă business planurile și vor veni cu ele la dumneavoastră. Doamnă Ibanji, vă mulțumim mult pentru acest interviu.
Cu plăcere, o zi bună în continuare și baftă migranților noștri.
Așa să fie, alături de noi în această dimineață a fost doamna Iulia Ibanji, director general la Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Este ora 7 și aproape 20 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată astăzi de Paul Hodorogea și Diana Răileanu.
Diseară la ora 19 vă invităm să ascultați rubrica Dicționar European cu Liliana Barbaroșie și Dan Alex.
Revenim acum cu știrile dimineții pe scurt, prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va adopta astăzi tarifele majorate la gaze și căldură. Directorul agenției Victor Parlikov a spus că majorările vor avea loc pe tot lanțul energetic după scumpirea gazelor importate din Rusia. Guvernul filat se pregătește ca săptămâna viitoare să anunțe măsuri care ar preveni scumpiri nejustificate ale mărfurilor și serviciilor ca urmare a majorării tarifelor la energie. Ministrii noului guvern au dezbătut joi aceste riscuri la o ședință specială. Președintele României, Traian Băsescu, a declarat la o întâlnire cu ambasadorii acreditați la București că țara sa va continua politica de solidaritate și sprijinire a Republicii Moldova și că va cere ca Uniunea Europeană să o includă în grupul țărilor din Balcanii de Vest, cărora li s-a promis aderarea. Negociatoria Iranului și reprezentanții 6 puteri internaționale încep astăzi la Istanbul o nouă rundă de convorbiri pe tema programului nuclear iranian. Convorbiri asemănătoare purtate la Geneva în decembrie n-au înregistrat progrese în a convinge Iranul să oprească îmbogățirea uraniului. Liderul belorus Alexandru Lukashenko, care a ales președinte la scrutinul controversat din luna decembrie, condamnat de țările occidentale, urmează să fie inaugurat astăzi la Minsk pentru cel de-al patrulea mandat. Parlamentului European a adoptat ieri rezoluție în care cere sancțiuni, inclusiv interdicții de călătorie pentru un număr extins de oficiali beloruși și înghețarea conturilor în băncile occidentale. Președintele chinez Hu Jintao a declarat că China nu reprezintă un pericol militar pentru alte țări, nu este interesată de o cursă a înarmărilor și nu urmărește hegemonia în lume. Într-un discurs în fața liderilor din businessul american, Hu a spus joi că prin vizita sa în Statele Unite din aceste zile dorește să transmită mesajul că întărirea Chinei este benefică Americii și lumii întregi. Diana, Paul, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, la europaliberă.org puteți găsi știri la orice oră. Este 7:23. Paul, care sunt cele mai importante titluri din presa de astăzi?
Vitalie Ciobanu scrie în Adevărul că abia s-au așezat lucrurile în alianță, chiar dacă domnul Ghimpu ne promite noi dezvăluiri referitoare la perfidia colegilor săi, se anunță o luptă aprigă pentru fotoliul de primar al Chișinăului, marele trofeu al alegerilor locale, iar un eșec a partidelor democratice la Chișinău ar pune în cumpănă viitorul nostru european. În același timp, ziarul comunistul titrează că Moldova nu mai are nici timp și nici forțe pentru cedări și eșecuri. Vsevolod Ciornei scrie în săptămâna că electoratul își imaginează o guvernare de magicieni care să arunce o perdea peste Moldova, apoi să o ridice și Moldova să apară ca stat membru al Uniunii Europene cu toate avantajele din dotare. Între guvernare și opoziție, observă Constantin Tănase, în timpul parcă ar fi existat dintotdeauna o înțelegere tacită, de genul celei care o au bandele și mafiile. Poate este ceva inevitabil că la salariile mici pe care le au politicienii, este firesc să aibă și ei o altă sursă de venit. În Jurnal de Chișinău, Petru Bogatu scrie că nu pledăm pentru controlul de stat al afacerilor. Piața trebuie să rămână liberă. Este limpede însă că prin coruperea, mafiotizarea și monopolizarea principalelor sectoare economice se dereglează mecanismul natural de formare a prețurilor. Tocmai de aceea, conclude Bogatu, multe din produsele alimentare la noi sunt mai scumpe decât în Uniunea Europeană.
Mulțumesc, Paul!
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. când țara e săracă și e paralizată de o tranziție interminabilă, de o importanță capitală sunt prioritățile statului, adică felul în care sunt cheltuiți banii publici, care, se înțelege, nu ajung pentru toate. Și care sunt prioritățile statului în fieful moldovenesc al sărăciei? Mă tem că prioritățile statului moldovenesc de azi nu diferă radical de prioritățile cnezatelor medievale. E de domeniul evidenței faptul că mașinăria statală moldovenească are grijă, în primul rând, de pârghiile și suporturile ei. În ciuda sloganurilor colectiviste, trâmbițate mereu pe colinile politice, prioritatea statului sunt parlamentarii, miniștri, polițiștii, procurorii, angajații cancelarei de stat și ai Ministerului de Interne. Acești oameni sunt parcă într-o altă dimensiune. Ei ba se pensionează mai devreme, ba au pensii mult mai mari decât ale agricultorilor și învățătorilor, ba au mașini de serviciu, ba tot felul de facilități, ba profită de imunitate. Pentru unii dintre ei nici semafoare nu există. Am fost plăcut surprins de ideea premierului Filat, aceea că parlamentarii, fiind egali cu cetățenii de rând în fața legii, n-ar trebui să aibă imunitate. Dacă ești corect și onest, nu ai nevoie de imunitate, zicea premierul. Frumoasă idee, dar e limpede că ea nu va fi susținută de toți cei care au imunitatea în buzunar și nici nu sunt convins că premierul va insista în această privință. Ca să-ți dai seama pe loc care sunt prioritățile statului moldovenesc, e suficient să compari policlinicile și spitalele lor cu alea în care ne ducem noi, simpli muritori. Diferența e izbitoare și te poate lesne șoca. Ei nu fac coadă așa cum fac femeile însărcinate în policlinicile simplilor muritori. E liniște, e curat în acele spitale. Rentgenofotograful nu e din epoca sovietică, iar medicii sunt plini de solicitudine. Nici prioritățile simplilor muritori din ultimele două decenii nu au cum să ne încânte. Dificultățile materiale și competiția ca în junglă au scos în față o singură prioritate. Acumularea de bunuri materiale, fără nicio legătură cu bunăstarea societății. Unii nu vor reuși niciodată, cu toate că se gândesc numai la asta. Pretutindeni, la nunți, recepții, întâlniri, serate și ședințe, se vorbește numai de case, vile, automobile, salarii, călătorii, haine, bijuterii, mobile. Restul nu mai contează. Nu ai suficienți bani, nu prea ești băgat în seamă. Țara în care trăim e în mare măsură proiecția priorităților care există aici.
Privitul televizorului este acum un sport continuu și un planificator al vieții casnice. Traian Ungureanu vă spune de ce.
Televizoarele masive cu burtă la spate, ecrane mici și multe kilograme au plecat la muzeu. În majoritatea statelor occidentale, semnalul TV analog va fi înlocuit din 2012 cu semnal TV digital, care poate fi recepționat numai cu televizoare de ultimă generație. Altfel spus, plasmele, LED-urile și LCD-urile sau mai direct televizoarele ușoare și ultraplate cu ecrane mari și greutate de dietă. Procesul e avansat și în Est, unde la început, așa numitele plasme, au dat simbolul de prosperitate al parveniților. Între timp, ieftinirea a adus cu sine și răspândirea. Însă, schimbarea televizoarelor modifică și relația cu telespectatorul. Fostul privitor pasiv și limitat, care se uita seara la televizor și știa cu o săptămână înainte ce va avea de văzut, a dispărut. Plasma impune o prezență mult mai apropiată, o aderență care lipește telespectatorul de ecran. Imaginea domină categoric privitorul. Oferta de canale e nelimitată și își amețește clientul. Sute de canale repetitive sau doar stupide ascund cele câteva posturi serioase pe care însă un public reeducat la regimul de permanență nu le mai caută. Noul telespectator se uită la televizor fără să mai aleagă sau are senzația că alege, dar se întâlnește mereu cu același produs. Televiziunea e acum un sport continuu și un planificator strict al vieții casnice. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Secunde numărate până la finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Mâine vă invităm să fiți alături de Europa Liberă și Valentina Ursu, care va despica firul patimei beției în patru. Iar duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru va încerca să afle de la invitații săi Aneli Ute Gabane și Victor Osipov cât de reușită este combinația dintre miniștri cu umbrele politice și tehnocrați.
Atât pentru astăzi, Diana Răileanu și Paul Hodorogea, vă mulțumesc pentru că ați început ziua cu Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă.